tweede lied is gesang 163. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 245 verse 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog leef, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 602, verse 4 en 5, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of slaafin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 284, verse 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Johannes en dan uit Matteus. Johannes hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot 8 en dan Matteus 26 vers 20 tot 25. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die arm is gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy om oor die arm is bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraers gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te saal vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem, saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai." Hulle was baie ontuts, en een na die ander het hom begin vra: "Is dit toch nie ek nie, Here?" Hy antwoord toe: "Die een wat saam met my sy brood in die skottels insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie." Toe sê Judas, sy verraaier: "Is dit miskien ek, Rabbi?" Jesus antwoord: "Dit is soos jy sê." Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, omdat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons staan vanoggend hier as u gemeente. En ons kom met 'n diepe belydenis. Ons bely, Here, dat alles wat ons sê en doen, loop ons eintlik vooruit en kla ons by u aan. Dat ons u nie so lief het, soos wat ons altyd met die mond sê nie. Ons pleit om vergifnis van sonde, maar dan gaan dwaal ons maar weer op ons ou paaie rond. En ons het mekaar ook nie so lief soos u van ons eis nie. Waar ons sout in die wêreld moet wees, is ons eintlik smaakloos. Ons leer of vertel niemand om ons van u en van u evangelie nie. Want ons is eintlik in onsself traag om u te eer. As ons dan nou in gebed voor u kom staan, Here ons God, staan ons hier met huiwering, want ons verdien nie om gehoor te word nie. Maar ons pleit, dat u nie u gesig van ons sal wegdraai nie. Ons pleit dat u ons sal hoor, net omdat ons in die naam kom, wat u ons gegee het. Steek tog u hand na ons uit, en bo alles, bevry ons tog van onsself. Laat u Gees oor ons heers, en laat hy ons hande, ons voete en mond alleen sy diensknegte mag. Goeie Heer, wanneer ons, soos u wil, Sondag by u tafel kom aansit, vergewe ons tog ons oortredinge en voed ons met die liggaam en bloed van u Seun, dat ons kan groei en lewe, totdat u ryk kom. Hoor ons tog, ons pleit om genade. In die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 238, strofe 1, 2, 3 en 4. Broeders en susters in ons Here Jesus Christus, vandag reg oor die hele wêreld herdenk die protestantse kerk wat ons noem Bartolomeus nag, die nag van die 23ste en die 24ste Augustus 1572. Ons stap net 2 treë terug met die geskiedenis voor 1572 en ons bevind ons in die geestesoog in Frankryk. Vanweer die onverdraagsame houding wat die Roomse kerk en die Roomse koning in Frankryk ingeneem het teen die Hugenote, dit is die Franse hervormers, wat se burgeroorlog tussen die Roomse groep en die Hugenote eintlik onvermydelik. En 'n godsdienstoorlog het inderdaad in Frankryk uitgebreek, maar in 1571 is die vrede van Saint-Germain gesluit en die Hugenote het 'n beperkte vryheid van godsdiens ontvang. Nou, as bevestiging van hierdie vrede is daar onderhandel dat die Hugenote leier Hendrik van Navarre met die Roomse prinses Margaretha van Valois in die huwelik sou tree. Al die leiers van die Hugenote is na die bruilof uitgenooi. En in die nag van die 23ste, 24ste Augustus 1572 is al die Hugenote leiers wat in Parys byeen was vir die huwelik volgens die planne van die koning se moeder, Katharina de Medici, onverhoeds aangeval en om die lewe gebring. Op hierdie bruilof van die Sint Bartolomeus nag is die meeste van die Hugenote leiers en nog 5000 Franse hervormers in Parys vermoor. En in Frankryk is in daardie nag en in die daarop volgende dae 40000 Hugenote vermoor. Nou, die Spaanse ambassadeur in Frankryk het aan Rome, die Roomse kerk, rapporteer. Op hierdie oomblik, terwyl ek skryf, word almal doodgemaak. Nie eers die kinders word ontsien nie. Mag God hierdeur geseën word. Die paus Gregorius die 8ste en sy kardinale in Rome was oor hierdie berig baie verheug. En 'n baie plegtige mis is deur hulle as 'n dankseggingsdiens bygewoon. Die paus het onmiddellik 'n reeks van feesvieringe laat hou en selfs 'n spesiale penning laat slaan om hierdie, volgens die Roomse opvatting, hierdie heuglike gebeurtenis te vier. Dit in kort die geskiedenis. Die vraag vanoggend is waarom sal die kerk so geleentheid herdenk, daaraan terugdenk. Die evangelie sê dan mos vir ons baie duidelik, moenie boek hou van die kwaad nie. Hoekom doen ons dit dan? Hoekom bly ons onsself herinner aan die Bartolomeusnag? Miskien, broeder en suster, is dit juist omdat ons self so blind is vir die bloed aan ons eie hande. Miskien daar. Lees een mens die geskiedenis van Bartolomeus nag, die verraderlikheid wat daarmee gepaard gegaan het, afgesien van die grietsame moord. Dan dink een mens eintlik onwillekeurig aan Judas Iskariot, wat op een verraderlike manier Jesus Christus verraai het. Hier in Matteus lees ons, dat terwyl Jesus daar die aand die nagmaal instel, en almal dood verbaas is van oor van wie Jesus nou praat, as hy sê, iemand van hulle gaan hom verraai, dan kom hierdie gladde Judas, en hy huigel, hy staan daar met 'n stukkie nagmaal brood in sy hand, en hy huigel, is dit miskien ek, rabbi? Terloops, juist in die Matteus evangelie het Jesus vir hulle gesê, om nie die woord rabbi te gebruik nie. Die ander praat van die Here as hy mooi sou oplet, Judas, kom is het miskien ek, rabbi? En dan dink ons terug, ons skrifgedeelte uit Johannes, net voor hierdie gebeurtenis, kort voor hierdie gebeurtenis, waar Maria baie duur olie op Jesus' voete uitgiet, dat Judas daar al begin huigel, en sy kommer oor die arme armes uitspreek. Die olie kon verkoop word, en armes kon daarmee gehelp word. Maar ons lees ook daar, hy was 'n man wat terwille van homself, soos ons dit noem, graag die boeke 'n bietjie gekook het. Kan dit wees, dat soveel boosheid om nes maak in 'n mens? Ja, dit kan. Dis hoekom die evangelie ons ook dan vertel van Judas. Nou as een mens oor Judas sou terugdink, dan kan een mens maar net raai oor waarom Judas hom nou so ewe thuis gevind het in hierdie binnekring van Jesus Christus. Ja goed, die Here het homself geroep, soos die Here al die ander disippels geroep het. Maar hoekom sou hy nou in hierdie binnekring wou bly? Want hy hanteer die finansies tot sy voordeel. En nou praat Jesus Christus van homself en sê, hy is die koning van Israel, hy is die koning van die Jode, en wat sien Judas Iskariot in sy geestes oog? Hy sien homself as die minister van finansies. So as hulle eers in Jerusalem kom en Jesus word die koning, is Judas die minister van finansies. En dink net, met hoeveel geld hy dan het nie, deur sy hande moet laat gaan nie. Dink net hoeveel makkeliker sou dit dan wees, om hier en daar 'n klein veranderingkie aan die boeke te bring. Dink net, aan al die belangrike mense wat hy van reg oor die hele wêreld sou ontmoet, Judas sien, hier is 'n klein beleggingkie te maak, wat baie groot dividende vir hom gaan oplewer. Maar soos hulle nader aan Jerusalem kom, begin dit tot Judas deur te dring. Maar hierdie koning van Israel het iets anders in gedagte as wat Judas het. Hierdie koning praat van doodgaan. En dit is nie hoe Judas sy berekeninge gemaak het nie. En Judas besef dat hy baie vinnig van hierdie swak belegging van hom moet ontsla raak. Al kry hy dan nou maar net 30 silwerstukke vanaf die Joodse leiers om die Here te verraai. Dis daarom beter as niks. En buitendien, ten minste so leer hulle Judas ken, wie weet, dan het hy 'n pad so om tog iewerster op 'n manier iemand se minister van finansies te word. Judas se manier om boek te hou oor die lewe is die bose wat by hom ingestap het, in sy hart ingestap het. Dis die deur wat oopsta. En die daad wat Judas gepleeg het, was nie sommer maar net die een of ander gelowige wat iewers op sy lewenspad in 'n versoeking gekom het en deur 'n versoeking geval het nie. Wat in Judas Iskariot, wat in hom homself ingeneem het, was hierdie donkere, duisere, bose wat bloed laat vloei. Ons dink terug aan die geskiedenis. Kain laat die bloed van Abel vloei. Dawid laat die bloed van Uria, die man van Batsheba, laat hy vloei. Judas, die man van Nazareth, en in die geskiedenis, 1572 Augustus maand, die kerk. Saam met die soldate, wat Jesus gevang het, omgegeesel het, saam met die Joodse leiers, die hoëpriester inkluis, saam met Pontius Pilatus, het Judas bloed aan sy hande. Die bloed van die man van Nazareth. Maar nog meer, die bloed van Jesus Christus. Nou, broeder en suster, ons sê, en ons bely sondag vir sondag, Jesus Christus is deel van ons lewe. Meer nog, ons sê, in hom en deur hom leef ons, is ons. En ons sê, en ons bely, dat een dag uiteindelik gaan ons ek aan sy verheerlikte liggaam gelyk gemaak word. Dis wie ons sê, ons is. En dis gewigtige woorde in hom en deur hom. Kan jy nader aan die Here as hierdie woorde? Nou, as ek en u so in die Here is en deur die Here is, waarmee is ek besig? As ek nie eers bereid is om nie die ander wang te draai. Waarmee is ek besig? As ek vir my broer sê, jou idioot. Waarmee is ek besig? As ek sê, ek bely my kinderlike afhanklikheid van God. Maar intussentyd aanbid ek Mammon. Waarmee is ek besig? As ek nie die lig van die evangelie in hierdie wêreld wil laat skyn nie. Dan is ek besig om wederregtelik aan bloed te vat. Die bloed van Jesus Christus aan die kruis. Want dan is ek eintlik besig om te probeer om hierdie bebloede liggaam van die kruis af te haal. Want ek het hom nie nodig nie. En terwyl ek met my lewe besig is om die bebloede liggaam van die Here af te haal, waarmee word my hande besmeer? Met die bloed van Jesus Christus. Daardie bloed is vir uitsluitlik absolute gebruik net van God die Vader. Wat doen die Vader met daardie bloed? Hy gebruik dit om my skoon te maak, soos die doop dit bevestig. Die Vader gebruik daardie bloed en daardie liggaam om my mee te voed, dat ek in hierdie lewe kan groei en lewe met hierdie vooruitsig op die koninkryk van God. Die Romeinse kerk het in 1572 bloed aan sy hande, die bloed van die Christus. Maar ek moet nie vandag ewe vroom sê dit is so akelige geskiedenis. Ek wil dit nie eers hoor nie, moet nie eers daarvan praat nie. Want ek self sit met bloed om my hande. mag 1572 tog nooit ooit weer gebeur nie. En mag die liewe Heer my die bloed van sy seun aan my hande sien. En mag die Here tog gee dat ek vandag tot bekering kom en Sondag gevoed kan word met die bloed en die liggaam waarvoor God die Vader dit daar gestel. Mag elkeen wat 'n oor het toch goed hoor. Amen. Gemeente, ons sing 2 slotgesange. Gesang 511, eerste en die tweede, en daarna die gebed, soos die Here Jesus Christus ons geleer het. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.